Radio Okapi.
Bansanguna betu, folkan konso musier Afrika.
Kile kama tondo mingi na bisika ni nyoso bemeba kantongo sana kulanda bansanguna betu na ndinga ki Kongo bemelanda yao. Konso musier Afrika kena ntola kinzo nzuru. Bansangu zole nene na nkukila yae, nteta kile bisala koponama, wapi bubi yae, kilumba zole, ya bambuta kena kundandina, biti ya mutila mutindo kena kulanda kusolula, tinkangu samna kuzabisa bikuma ya baki na kusuda kufonda na biti yae ya bimfumu. Na yae metadila kiti ya kimfumu yansi ya ke mbuta muisika tumichapwe vonda kabuwe na mbanda kisangani mpe mfumu yansi mbuta Felix Tshisekedi na mwanda na kizunga Kongo Central beka tulave makutu samna kulanda yao. Na kizunga ya Ituri ya kele kubokota ya kele kumunana na bambuta ya kena kusuda kundonina biti ya bantumu wankango na ndambu na ntoto na beto Kongo Kishasa na kutala bumbunzi ya ntangu nyoso bimvuka bankadi ya mpimba kena kunata kuna bintangu wa zole ya nene ya kele mpasi ya mabuta tinaka mvita baki na kumona na biambwe ya kena teritori ya Masisi bimimona beta vwana na kizunga ya kivu wa zulu wapi ntumwa na beti Bernadine Diambu kena ntwala kinzo ndolo mpeke na kukinga kasisamu kuzaba ndaba ntangu nyoso beka tulatafidwe makutu na beni. Matondo dia kana bisika nyoso beke na kulanda bantongo na betu na ndinga ki Kongo beke mingi na teritori ya idiofa na kizunga ya kwilu. Na kizunga chopo bizapsa kayao ya kileka kembuta muisika tumbi ya kena kundolina kita mfumu ya ntisamu na kuponama ya tasalama beke zaba yao. Na kilumba makumi zola ngona kekwiza meloma na nkangu na ndamu na ntoto na beto na kuponandi. Kinzonzi ya yandi salaka ya fwanaka buwe na kibantala ya nzwa nene ya posta ya mbanza Kisangani na dibaku ina ya nimonisaka batu ya kimvuka nandi ya politika fwanapea LGD ya mbuta matatamponu ya kena kuzola kukuma bantumu wankangu kaka ya kileka kana beno kutula bikivuvu na beno na mono mono tatunga diaka na mutuna mefuwa na ntoto na beto Kongo Kinshasa pemvita kena kuluta na ST ya ntoto na beto muta mansa yao kaka na nima mwa bangonda ndinga na muve kileka bebe mwona yao kasi ya mbuta muisika tumbi ya kileka kana tibame ponandi mutindu ya yandi zabisaka na nkangwa mbanza Kisangani. Mutindu bizabisaka yao mpena nkufi kaka bantangu yae ya kimfuma nti mbuta Felix Tshisekedi ya kena kusuza kaka na kubikala na kiti yae ya mfuma nti kumaka bubia vwanaka na mwanda na kizunga Kongo Central yandi salaka kinzonzi musi ya nene ya vwanaka na ntola batu mingi monanaka kuna mpea vwanaka mambuta nkaka luyalu ya ntoto na bito Kongo Kinshasa pe bakalaka ya mbula matada ya kena kizunga Kongo Central na dibaku ya nzetulo na ndiina sabu na kutendula kikuma ya yani kena kususa kuzola kaka kubikala na kitia ya mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi tadiatisa mukembo ya ke ya kileka ya kena kutalenki mutindo banzo nkaka tungamaka na metadala mingi mandaka ya mfumo bongisaka ya vwana pelu yalu sabu na kutunga daka ba teritora ntoto na beto Kongo Kinshasa na mutindo mefona kuna na mwanda ya kele mingi nzo musi ya madidi ya baki na kubumaka mamvumbi mingi na nzo lusansu wa kito na mpena ntwala kukuma na mbanza boma mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi tatele mafiyoti na sika ya nzadi na beto Kongo kena kupesaka na nzadi ya mungwa sika ya tatunga maka dibungwa nene ya tayambaka bamasua ya kena kulutaka ya nene na mbanza banana kaka na metadila mingi ntungi yae ya mutu na mutu kena kumunisa manaka nandi samutibapo nandi ya keba mbuta nkaka kena kubena nitu na bao kifonuswa mbuta matatampu na vwana pesit kikuni pediaka Frank Diongo bamebe na nitu na bao sabu kupesa nzila na mbuta muisika tumbi chapwe na kulanda luza isu ya bame katona kutula maboko mpea basika kabubi yae lukano na bao yae ya kina kuzidisa zola nkangwa ntoto na bito Kongo Kinshasa kina kuzola ti bamba na nyuso wa politiki bavu wanakati inwa musi disu musi dikutu musi sabu tia kileka babika kaka zina mutu musi inatavuwa na ntola mbuta Felix Tshisekedi sabu na kundona nina na kundonina kiti ya ya mfumu ya nti. Na kizunga ya itu gintangu kuna ya kile bambuta nkaka kena kundwa nina kiti tobiti ya bantumu nkangu nanti mpedi yaka na kizunga na bao ya itu gi ya mekato na kulomba na bambuta makesa na kutadina nkangu na bisika bimvuka bimpumbulu bakile kifonusu ya kena tektora jugwa wanapina irumu ya kile bube ya kileka ya baba sisaka mupepe na bau yae kasi samla kutuba mingi ve jude bilanda sambu ngeso la katinku na beto maksial kizabia mungu na nyusu inkiangele nda kutindu la beto
Bantu ya mesimba manduki ke tabula mpi ke sala bon sobo ke zola na babwala mingi ya territoire ya Djugu na ya Irumu na kutuba ya ba candidat député ya insi tibayina ya Kizunga bimpumbulu ke pesa bau zila ve ya kutambula mpi kukutana tinkangu ya fweti vote bau Romeo Baigwa candidat ya Kizunga na territoire ya Djugu metuba mpasi na yandi makesa fweti vanda sikayina mavwanga kele sambu candidat yons sotambula bon sobo ke zola
normalement
na sudi ya Irumu na sheferia wale sevonduku na ya Chabi bimpumbulu ya ADF kesa la imbingolo ika kutambula tambula ya ba mai mai ya chimi ya tuna na mpi mazembe ba uyonso kepe sanzi la ve na ba kandida kukwenda sala kampanye na ba bwala ina na kati na bau Christophe Muniaderu kandida depite ya Kizunga ya ni kelomba nde banfumu kuyika makesa yo kelomba makesa vanda ngolo sambu ba kandida kabula mabanza na bau ti nkangu ya tavote mingi mingi sambu na teritoria ya Irumu mtu ya ketu bila makesa na Irumu meza bisande nyonso ke salama sambu na pesa ngolo na ngemba ya mekuma kufutuka bilumbu yai na babwala ina
jit bilanga bilanda jaka nge kasintangu ya sambu na kukwena na mbanza kananga wapi ngeso la katintu manawetu François Kadima kuna mupepe yai ya kuponama wapi kutambula tambula bambuta sambu na kususa kukuma bantuma nkangu kena kusola tinkangu Mupepe yai ya mekumantete venyo sokele kaka majidi kasi samna inki jid bilanda na mutuna ngeso la katinku na bitu François Kadima.
Ba afish ya ba kandida sambu na kupona ma ya kekwisa kele mingi ve na banzila ya nene ya mbanza kananga. Ba banderol ti ba kalikoina ya bisonga ya kampanye ke monana ve kasi kampanye sambu na kupona ma banda kakilumu ya lumingu na isi ya mvimba. Mosi ya bakandida metu bande yani ke kinga bima ya kampanye ya kele na Kinshasa. Bakandida ya nkaka metu bande ba utabanda kumonana na bafish poso yai. Kana bantu ndabu kutana kana babilo ya kivuka ya politiki kilumbu ya lumingu, kilumbu ya ntete yai inyo sakre ti bakandida na yandi ke tambula mpi kesala mitingi na mbanza sambu na kubanda kampanye na bau. Kasi bivuka mingi ya société civile ke lomba na bakandida ti bantu na bau kubuya bandinga ya kenata kukabula ti kuinana na miting na bau. Bakaliko ba afish banderol na pi bimanyonso ya boke sadila sambu na kampanye.
Ntangolo kingelo na Kizunga kivwa zulu ya kile kitezo ya mabuta kumi nkama kumi na zule ya mabuta meti na kababola na bau na kutala daka liantiku ya kunwana wapi mvita mevutuka kana kata bimpumbula M23 bimvuka bimpumbulu ya vwanadiaka makisa ntoto nbito kongo Kinshasa mingi na teritora masisi ya kile bubiai ya kileka na buwe mbwe bia mbwe mabuta ya kile na kuzinga na mpasi kasi samu kutuba mingi vee begnadi ndiambu ngekele mtumwa na beto antangu nyoso kuna na ndambu na ntoto na beto kongo Kinshasa
Babuta mingi nime katika pidina kuna babwala Kichanga, Burungu, Kausa, Peti Masisi, Ruvunda mpe na babwala Nkakankaka. Bamiku za tunga Nzanza na bao ya Kinzimbukila, kuna na bamiongo ya Bihambwe na Kutuma ya Matanda. Bantu ina, kia atara kima mosive, bamika nimina kaka na ndambu ina samuti, mvita kena kusalima konso mbala, kati ya binuani mesimba Minduki, na ba M23 atako mpe ba FRDC. Kimvuka ya Nkambu, kena kumona wonga ti, bantu ina nina kuza tambakala bimbevu samuti, njikuna bao ke ampasi penza telesfor mitondeke mkwa masekamu ya kimvuka ina kundaka tala bao na chukwa sabala kena kuzabisa ti nzingu ya bantuina ke ampasi mingi na bifulu bake na kufuanda neti kuna na bihambwe bisika miba kama mintini ya mvita kuluta mafunda nkama zole javu na kudina bakento binunu ata kuna bana ya fitifioti bake na kuleka na bifulu ya imbi bamekondo ata bawese ya kipasi mingi samu na bawe ya melomba ti bimvuka na kipisaka lusadusu satisa bantuina na swalu nyoso bete tebusa kino ntimba ti yake mpena nkangu mingi ina mimasa panzana na babwala nkaka ina mekondo nzila kuna na masisi bao mpe bafana baka lusadusu na goma Bernardin Diambo samu na Radio Kapi
Ya kile kabitu manisa na Kivu ya nti, wapi bame bena makuta batu kena kususa kaka tibapu na bao, na mutino baki na kukotisa bana fioti na kati ya bimvuka na bao, ya kile Mbuta Agnes Moero, ya kile ntodisi ya bimvuka nkangu za bisaka na kinzonzolo ya Emmanuel Elameji wa Kabidi.
Cette commémoration de la journée dédiée aux droits de l'enfant
Kembelwa yayi ya kilungu ya bainswa ya bana mekuiza na ntangu mosi na kampani samu na bantodolo ya kifumu ya insi pe ya kitumwa ya nkangu. Betu kena kusimbidila diluwa kuyayi samu na kulamusa nkangu na ina metadila bakandida ina kile na kifu ya kusadilaka bana na ntangu yayi ya kampani ya bantodolo. Kimfuka ya bamuangisi ntangu baminga ya bana kena kufunda mutindo ina ya imbi ya ntadilu ya bana na kampani ya bantodolo. Beno nyoso kena kusosa kimfumu fweti bakusa eti, unata badrapo kele kisalu ya bana ve. Yake mpe kisalu ya bana ve, kusala kampani ya imbi tope, kukatusa baafisha bakandida ya nkaka. Kutu, bana bake baka ba uve kifulu na bantodolo. Ya uina, lokola kimvuka ya bamwangisi ntanguba mininga ya bana, mukena kubokidisa na kintuadi ya ngolo, ya bimvuka kenu enlaka ba inswa ya bana, kansipe, ya mpulusi ya ntanini ya bana, samu na kulembisa kifu ina, mpe kukandika ntadilu ya bana na ntangu ya ya kampani ya bantodolo.
Pendant la campagne électorale.
Ya kidan rusalu sa puli dok basunga betme katona kumansa bantangwe na ruzola mfumunzambi betavona daka na kiluma mbazi na suka bebi kalambote.